Blaðsíða 172. Að lokum þetta ljóð. Ekki láta plata þig til að halda að ljóð líti út á tiltekinn hátt. Staðreyndin er sú að orðið ljóð er í dag eins og opin flokkur. Strangt tiltekið getur hver sem er ákveðið að hvað sem er sé ljóð, en því þar gjarnan að fylgja einhver pæling eða rökstuðningur. Mundu þetta með loftbólurnar og hvalinn. Ljóð er hvalur. Jafnvel þótt þú sjáir aðeins glitta í hreyfingar hans undir yfirborðinu. Taktu stöðuna. Ég skil að ljóð getur sagt ótrúlega margt þótt orðin séu fá. Ég geri mér grein fyrir því hvað hugtakið hluti fyrir heild merkir. Ég skil helstu hugtök í myndmáli. Ég get greint rím og ljóðstafi. Ég átta mig á hvað felst í hugtakinu ljóðagreining. Ég treysti mér til að skapa nýtt verk undir áhrifum frá verkum annarra.